Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Moje jméno je Aleš Vrána a vítám u nás i našeho druhého moderátora Honzu Markela. Ahoj Honzo.
Čau všichni, moc se na vás a na dnešní díl těším.
Je to tak, my jsme se s Honzou bavili, co je vlastně u nás nového. A Honzo zmínil jednu věc, tak Honzo, chceš ji zmínit? Co je u tebe novýho?
No, hele, u mě je nový jarní úklid, jo. A teďka, aby to nevyznělo nějak, že by se někdo zhrozil, a tak já jsem tohle nikdy nedělal a nevěřil jsem na jarní úklid. A teďka o víkendu prostě se stala taková věc, že přišla myšlenka, já jsem se chopil akce a předělal jsem celý byt a vytřídil jsem spoustu věcí, které už ve svém životě nepotřebuju. Ať už to byly knížky, ať už to bylo oblečení, spousta věcí, které buď to někomu věnuju, a nebo je prostě zlikviduju nějakým ekologickým způsobem. Protože já si myslím, že příliš mnoho věcí zabírá člověku prostor na to, aby mohly přijít další věci do života.
Honzo, a co tě tahle zkušenost naučila?
Že to může být docela zábava. A já teda čas od času, řekněme v půlročních intervalech, třídím věci, které mám ve svém okolí, ve svém bytě. A tentokrát to bylo akorát asi ještě razantnější. A mám z toho velmi dobrý pocit, velmi dobrou energii. Takže naučilo mě to, že se vyplatí jednou za čas tu energii věnovat tomu, aby člověk škrtl to, co už v životě nechce, a naopak, aby pak mohl přidat to, co v něm chce.
Aha. To mě připomíná můj případ, kdy já jsem takhle škrtnul a vlastně můj pobyt v České republice. Přestěhoval jsem se do Indonésie. A to není tím, že bych Českou republiku ve svém životě nechtěl. A jenom jsem se jaksi snažil efektivně přeskočit zimu, což se mi povedlo. Jak zdá se, už v Čechách přichází jaro a tak se brzy budu vracet. Řekněme, že aktuálně to vnímám, že by to mohlo být začátkem května. A jak když jsem se stěhoval, tak jsem vlastně potřeboval vytřídit ty věci tak, jak ty říkáš. A tak se stalo, že jsem vlastně asi 90% věcí prostě nechal jako v České republice. Buď to jsem je vyhodil, nebo daroval, anebo tam na mě jako čekají v krabicích. No a to, co jsem zjistil, je, že vlastně, když bychom teda vzali, že já jsem si sebou do Indonésie vzal jenom 10% svých věcí, tak já jsem tady zjistil, až teďka, když mi to Honzo říkal, že z těch 10% používám zhruba možná jenom 20%. To znamená, že 80% těch věcí, které jsem si přivez, tak vlastně nepoužívám. Což je vlastně velice zajímavý, protože tak to budu dokázat jako vytřídit ještě další věci, tak možná, že vlastně to, co mi zbyde, je taková jako KPZ-ka, krabička poslední záchrany, jo, že vlastně dost pravděpodobně v ní budou sluchátka a MacBook. a Kindle ještě. Kindle určitě.
KPZ-ka dnešní doby, no.
Přesně tak, protože to je jako velmi důležitá součást. Jsem říkal, že rád čtu knížky, tak můžu s potěšením oznámit, že jsem jako stále na tom cíli jedna knížka týdně. Takže to je asi u mě novýho, no. Že mám, řekněme, už tady v té Indonésii přes půl roku za sebou a musím říct, že toho rozhodnutí rozhodně nelituju, protože je mě tady prostě krásně.
No, a co víc si přát, než aby člověku bylo krásně a aby měl prostě Wi-Fi?
Přesně tak. Stačí být šťastný a mít Wi-Fi, to je v pohodě. Tak jo, Honzo, pojďme se podívat na dnešní téma. My se dneska budeme bavit o zajímavém tématu, které si myslím, že se týká úplně všech lidí a samozřejmě všech našich posluchačů a taky nás samotných, že jo? Protože když výsledky nepřicházejí, tak přichází vždycky něco dalšího.
A
O tom se dneska budeme bavit a možná o tom přístupu k tomu, když nejsou výsledky. Ono je to celkem běžné, avšak nevítané. Takže pojďme se na to, Honzo, podívat.
Já jsem pro. A v podstatě, co tak může přijít, když nepřichází výsledky? Ano, každý z nás očekává, že nějaké výsledky v životě budeme dostávat, a ať už je to v životním, v profesní oblasti, anebo v soukromé. A zkrátka možná teď je ta dobrá chvíle, aby vy jste si představili, jaké výsledky chcete dostávat ve svém životě. Pojďme začít touhle výzvou.
No, zkusme si představit možná jeden specifický výsledek. A tenhle výsledek můžeme potom vzít jako ten příklad, na kterém si ilustrujeme to, co se děje, když vlastně ten výsledek nedostáváte. Možná, že to může být výsledek, kterého momentálně chcete dosahovat. Je pro vás důležitý, je pro vás smysluplný, avšak ho ještě nedosahujete. Tak máte nějaký takovýhle příklad? Já si myslím, že není těžké takový příklad najít. Takže zkuste jej mít na mysli, když se o tom bavíme, protože pak ta diskuze bude o něco zajímavější pro vás. A teď vlastně zkusme si představit tedy, že tento výsledek už nějakou dobu chcete mít a on stále nepřichází. Stále ho nemáte. Přestože už ho dlouho chcete. A co se vám vybaví? Co přichází na mysl?
Mně teda na mysl přišlo, že tehdy můžu začít pochybovat o svých dovednostech, o svých schopnostech. A myslím si, že to je přirozená tendence většiny lidí, jo? Protože když se mi dlouhodobě nedaří nějakého výsledku dosáhnout, tak si řeknu, aha, tak asi nejsem dost dobrý na to, abych tohoto výsledku dosáhl.
Honzo, to není jenom pochybnost o vlastních schopnostech, to, co jsi teďka pojmenoval, je vlastně dost zásadní chyba, že ty jsi vlastně dal sám sobě nálepku, že já nejsem dost dobrý. Konec konců my všichni hledáme nějaké vysvětlení, proč se děje to, co se děje. Ale teď si představ, nepřichází výsledky zrovna v té oblasti, kterou ty chceš, nepřichází dlouhodobě a tvoje mysl se snaží to vysvětlit. A tak přijde prostě s nálepkou. Asi nejsem dost dobrý. A když tomu uvěříš, tak se to stane. A určitě nebudeš dost dobrý.
Jo, přesně tak to funguje, ale to je jenom jedna z věcí, které můžou přicházet. Pokud nepřicházejí výsledky, tak namísto nich může přijít taky frustrace.
Tak rozhodně. To je takový přirozený vedlejší efekt. Frustrace přichází díky tomu, že vám na tom záleží. A když vám na tom záleží a ono to nepřichází, tak přichází frustrace. Čili vydali jsme spoustu energie na to, aby se nám to povedlo a ono to stále nepřichází. A tak reagujeme vlastními emocemi. Takže namísto toho, abychom se na to podívali konstruktivně, jo, racionálně, že se na to podíváme s takovým odstupem a nadhledem, tak na to budeme reagovat emocemi a budeme frustrovaní. Těžko říct, jestli zrovna toto nám pomůže k tomu, aby v budoucnu tyto výsledky přinesly nebo přišly. A rozhodně je to jako velmi adekvátní emoce v té chvíli, protože nám pomáhá vlastně být v souladu s tou situací. Že jo, prostě nepřichází výsledky, dlouhodobě nepřichází, záleží na tom, aby přicházeli. No a tak co chcete být jinýho než frustrovaní, že?
No mě napadlo, že když si tak člověk řekne, tak vlastně nejsem dost dobrý, nemám výsledky, tak to může být dvojnásobná frustrace. A to už stojí za to.
Jak říká Horst Fuchs, a to se vyplatí.
Jo, ale mě teď napadla ještě jedna věc, kterou jsem zažil na vlastní kůži v několika firmách. A když nepřicházejí výsledky, tak přichází oblíbená hra a ta se jmenuje Hledáme viníka. Hledáme, kdo za to může.
To je nádherná hra, zejména protože se to vždycky povede, že jo? Nějakýho viníka najít. A to je, si myslím, jako krásná hra. Jo, jako bychom říkali, že pokaždé, když se něco nepovede, takže za to někdo může. A nejlepší je, když tím viníkem nakonec může být situace nebo okolnosti. Jo, protože pak nemusí nikdo nést to břímě té těžké viny sám na sobě, abychom si na něj ukázali prstem. Společensky jako daleko přijatelnější je poukázat na vliv okolností a situace. Jo, že my za to nemůžeme. To situace na trhu, to počasí, jo, prostě ti lidé, ti ostatní lidé za to mohou. Neurčití lidé samozřejmě. Čím méně specificky tady, tak tím lépe. Jo, tak to je jako asi taky přístup. Já teda osobně bych si tento úplně nezvolil, ale evidentně Honza měl tu zkušenost v několika firmách. Honzo, o čem to bylo?
Tak ono to bylo o tom, že přesně to, co jsi teď popsal, jo. A pakliže něco nefunguje tak, jak bychom chtěli, tak to znamená, že za to někdo musí moct. Někdo za to má zodpovědnost. A byla tam taková myšlenková zkratka, z mého pohledu děsivě nesprávná, že když odhalíme toho, kdo za to může, tak vlastně vyřešíme celou situaci.
Mm. A ve skutečnosti?
No, ve skutečnosti se pouze zvýšila míra frustrace u toho jedince, ať už za to mohl nebo nemohl. Jo? Tak ve chvíli, kdy vyhlásíte hru Hledáme viníka, tak to ve spoustě lidech vyvolá obranou reakci a tím pádem hledání těch lepších způsobů, jak dosáhnout výsledků, se vzdaluje. Takže hledání viníka je spíš kontraproduktivní.
No, já bych řekl, že asi značně kontraproduktivní. Když si uvědomíme třeba jako ve firmním kontextu, v týmu, pokud má manažer takovýhle nastavení, že hledá viníka, tak je dost pravděpodobný, a to si myslím, že je pravděpodobný pro nás, pro všechny, když máme orientaci vstříc nějakému výsledku, třeba výsledek typu hledáme viníka, takže nám se to začne časem dařit hledat ty viníky a nacházet je. A tohle potom vede k tomu, že představme si tým, který má 15 lidí a po každý to schytá někdo jiný. Tak v průběhu možná už jednoho roku, možná i půl roku, to schytají úplně všichni. A nejlepší je, že pak takovýhle šéf chodí světem a říká, ti moji lidi nejsou motivovaní, já bych je potřeboval něčím motivovat. A možná by stačilo prostě přestat hledat viníky, ale to samozřejmě přichází pozdě, že jo, pro ty, kteří už viníky hledali. Takže ti, kteří viníky hledali, tak už je našli a zřejmě to mělo svůj efekt, který teďka budeme dělat, že ho radši nevidíme, protože bychom se měli stydět za to. Ale to nebudeme, že jo?
To určitě nebudeme. A já si myslím, že přestat hledat viníky můžete hned, můžete i teď. A zkrátka dobře, je velmi pravděpodobné, že tím prospějete nejenom sobě, ale i svému okolí. Každopádně ve chvíli, kdy nepřicházejí výsledky, tak já jsem si všiml u mnoha lidí, že mají tendenci ty výsledky dohánět určitým typem chování. A stejně tak možná vy, milí posluchači, se najdete v některém z těch typů chování, které my teď popíšeme. Možná je některý z nich typický pro vás, možná ne. Takže mějte v hlavě ten obrázek výsledků, kterého nedosahujete. A Aleši, co vlastně máme tendenci dělat, když nedosahujeme výsledků?
No tak jedna z těch věcí, kterou máme tendenci dělat, je začít dělat víc toho, co už doposud dělám, čili zvýším frekvenci aktivity a zvýším úsilí, které do toho dávám a v domnění, že se změní ty výsledky. A já myslím, že tahle tendence, ono to je jako celkem logický, že jo, prostě, že je to jako když Homer Simpson převzal vedení elektrárny, a přišel za těma svýma bývalýma kolegama jako jejich šéf a říká, chlapci, nemohli byste pracovat rychleji? No a v podstatě jako tím, že zvýšíme jako frekvenci té aktivity, která má vést k výsledkům, se někdy k těm výsledkům dobereme, ale velmi často to s tím vůbec nesouvisí. A myslím, že citovat tady Alberta Einsteina by stálo asi za to, každý ten citát známe a já si myslím, že to je velmi profláklej citát. Honzo, víš, jaký citát mám na mysli?
Že zkoušet stejnou věc pořád dokola a očekávat jiné výsledky je totální nesmysl?
Jo, je to definice šílenství. Ale my vlastně nevíme, jestli to řekl Albert Einstein. Jo? Prostě možná to řekl někdo jenom v tom supermarketu Albert. Jo? A někdo k tomu potom jako doplnil něco dalšího s tím citátům na internetu a nemůžeme věřit. A v podstatě já si myslím, že je tam jedna jako skvělá cesta. A namísto toho, abychom se zaměřovali na počet těch aktivit, pojďme se zaměřit na to, abychom se zlepšili v dovednostech. Zřejmě, pokud nedosahujete výsledků, tak tam bude nějaká souvislost s tím, jaké máte znalosti, jaké máte schopnosti, jaké máte dovednosti.
A k tomu se určitě za chvíli dostaneme. Nicméně mě napadá ještě krásná věc, jak spousta lidí reaguje na to, že nemají výsledky. A teď prosím dramatickou chvíli napětí, protože není to nic menšího, než že to prostě vzdají. Jo, prostě nemám výsledky, tak to zabalíme.
Jo! To mě trošku připomíná, jsem teďka slyšel, že to podobným způsobem udělal Trump s jejich zdravotnickou reformou. On teda jako hlásil, že to nikdy nesmíš vzdát. Všechno, jo? Prostě to je jako univerzální věta, že se nikdy nevzdávej, ale potom to vzdal. No a když se vzdáte, tak to je jako jasná cesta, jak těch výsledků nedosáhnete. A tak to možná může vypadat chvilkama, jakože máme jediné dvě možnosti. Buď to být nadále frustrovaní, anebo se vzdát. Nevím, jestli jsou to jenom tyto dvě možnosti. Myslím si, že svět je mnohem bohatší a barvitější, než je právě toto.
Přesně tak. A pokud vidíme černobíle, že buď to budu frustrovaný, anebo to vzdám, tak je spíš otázka času, kdy to vzdáte. A my věříme, že může být ještě další cesta. Nicméně, někteří lidé ještě mají tendenci ve chvíli, kdy výsledky nepřicházejí, tak danou aktivitu delegovat. Na někoho, po kom pak ty výsledky vyžadují. A ono to může být funkční v mnoha případech, pokud se to nezvrtne do té hry na hledání viníků. Protože zažil jsem případy, kdy to, co mi nešlo, nebo to, co někomu nešlo, tak bylo delegováno na někoho z týmu a potom se chtělo, aby mu to šlo.
Pak je ovšem otázka, jestli to vůbec bylo ve schopnostech toho člověka, na kterého to bylo delegováno. A pak taky, není to náhodou tak, že když něco delegujeme, tak bychom se měli zajímat o to, jak daného člověka naučit dosahovat výsledků v té aktivitě, kterou delegujeme. Že nejdřív bych měl dosahovat výsledků v té aktivitě a potom můžu delegovat. Možná, že to tak v některých případech je, asi to nemůžeme říct obecně, ale dovedu si představit, že ve spoustě případů, když se snažíte něčeho zbavit, nebo takzvaně to delegovat, tak že to vlastně je jenom taková forma úniku. A konec konců, co všechno chcete ve svém životě delegovat? Co takhle delegovat svůj vlastní úspěch? Na koho ovšem? Nevím. Nějak se nikdo nenachází, na koho bych mohl tady tohle delegovat. A asi to tak máme všichni, že za svůj vlastní úspěch jsme zodpovědní my sami. Tím pádem, když nemáme výsledky v klíčových oblastech nebo v klíčové oblasti, když nemáte vy, naši posluchači, výsledek v tom, co jste si dneska představili, tak je těžko říct, jestli delegování pomůže.
Jo, skvěle řečeno, protože pokud vy sami to nezvládáte, tak delegování nemusí být ta cesta. Ale pojďme se podívat na to, jaká cesta být může, protože my jsme tady pojmenovali určité tendence chování ve chvíli, kdy výsledky nepřicházejí. Jak se vlastně může dívat třeba coach anebo klient, který je koučovaný na to, že výsledky nepřicházejí? My totiž máme dosti odlišný způsob od tady toho, a to jsou všechno to, co jsme sdíleli, tak to jsou reálné zkušenosti, které jsme zažili. A tak si říkáme, že ten náš přístup možná bude být překvapený, může být překvapivý i pro vás. Jaký je, Aleši?
No, zkusme se na to podívat z hlediska toho, jak vlastně k tomu přistupujeme s našimi hráči. Řekněme, že všichni naši hráči jsou lidé, kteří mají ambici, touhu, chuť a dosáhnout něčeho, čeho ještě v životě nedosáhnuli. Že jdou za nějakým cílem, za nějakou touhou, za nějakým snem. A na této cestě, v této velké hře, je spousta výzev a překážek, které vlastně způsobují, že naši hráči nedosahují výsledků. Kdybych z toho já byl jako coach frustrovaný, že moji hráči nedosahují výsledků, tak bych jim asi nedokázal příliš pomoct. A tím pádem tam, kde výsledky nepřicházejí, bychom mohli říct, že to je běžná situace, která je celkem tak častá a tak běžná, že se nad tím ani nepozastavuju, protože každý můj hráč má v některých oblastech skvělé výsledky, v některých oblastech má, řekněme, průměrné výsledky a v některých oblastech ty výsledky úplně chybí. A já mám přístup vlastně pomocí metody ke každé z těchto situací. Čili je dobré zachovat si racionalitu a zachovat si nadhled. Protože to ani náhodou neznamená něco jako tak, že nejsem dost dobrý. Jo? A ani náhodou to neznamená, že bych to měl vzdávat. Teď mi na tom záleží. Čili tam, kde rady kamarádů končí, tam, kde končí rady šéfů, tam, kde končí rady mentorů, tak tam začíná koučování. Čili kouči začínají tam, kde nejsou výsledky. Proč by si mě někdo najímal? Proto, aby dosahoval těch výsledků, kterých už dosahuje. To přece nepotřebuje. Možná proto si lidi říkají, že vlastně kouče mají jenom ti, kteří mají problém. Ale kouče si nejímají ti, kteří chtějí dosahovat skvělých nebo velkých výsledků a ještě jich nedosahují. To je přece prostě ten správný začátek správného koučování. Když se na věc podíváme z pohledu, tady je hráč, který chce být v něčem skvělý, chce dosahovat mistrovství v určité oblasti, chce dosahovat těchto cílů, protože si chce splnit své sny. Protože nemá výsledky momentálně, je naprosto skvělé, to je perfektní. A jsem o tom přesvědčený, že to je perfektní. Protože velmi často je to jenom ukázkou toho, že máme cestu, která tam nevede. Že máme zaručenou metodu, která nevede k výsledkům.
To je takové to cimrmanovské přátelé, tudy ne. A mistr slepých uliček, ale jo, o tom to je taky samozřejmě, nacházení způsobů, které tam vedou. A ty, jak jsi o tom mluvil, tak mě se hned vybavilo několik lidí, kteří se mnou mluvili, když jsme se bavili o možnostech koučování a říkali, hele Honzo, ale mě ještě nikdy nikdo nepomohl. Já jsem jako beznadějný případ v tomhletom, protože mě ještě nikdo nedokázal poradit. A to je možná ta frustrace ultimátní, když ty výsledky nepřicházejí dlouhodobě, tak vy můžete získat pocit, že to prostě nemá východisko. A samozřejmě pokud přicházíte s nastavením, že vaše situace nemá východisko, tak ho dost pravděpodobně nenajdete. Ale kouč je tam právě proto, ne aby vám poradil, ale proto, aby s vámi našel tu cestu, kterou jste ještě nešli.
Já bych řekl, že je to jako vlastně přirozený efekt koučování. Já jsem se setkal, a řekl bych už asi s desítkami, naprosto neřešitelných případů. A to tak neřešitelných, že se dokonce ten hráč snažil mě přesvědčit o tom, že to je neřešitelné. Ale protože v tom řešení vlastně chtěl najít, že chtěl najít tu cestu, tak poté, co jsme věnovali pár minut tomu, aby mohl ventilovat to, jak to je neřešitelné, jsme ve zbývajících 40 minutách těch řešení vymysleli hned několik. A to je velmi zajímavé, že když se sejde vlastně několik lidí, kteří společně sdílí to, ty svoje životní situace, tak je tam vždycky někdo, kdo má řešitelný problém. A ono to tak má zůstat, že jo? A já si myslím, že není pointou jako vyřešit ten neřešitelný problém, protože často je pointou spíš toho člověka vyslechnout. Ve chvíli, kdy je člověk vyslechnut, tak má možnost jít vpřed. A všechny ty frustrace, které vlastně cestou zažívá, tak mají svoji hodnotu. Je velmi dobré, aby jste měli možnost mluvit o tom, co k těm výsledkům vlastně nevedlo. Protože hnedka poté se uvolní místo na to, abyste mohli mluvit o tom, co všechno vás napadá a ještě jste to nevyzkoušeli. Protože těch nápadů je vždycky hodně. Do toho se zapojí kreativita. Najednou se začnou vynořovat možnosti, které nikdy předtím nebyly. A to je zkušenost, která se jako opakuje. A já si myslím, že by asi těžko šlo vlastně přesvědčit někoho o tom, že váš problém je neřešitelný, protože jestliže to, co skutečně chcete a potřebujete, je posunu vpřed, tak pro vás vůbec není užitečné zůstávat v tom místě, kde ten problém považujete za neřešitelný. Naopak pojďme se na to podívat jako z hlediska toho, jaké jsou tady příležitosti, jaké jsou tady možnosti. Že vždycky nějaké jsou. A tam, kde to koučování má ten skutečný efekt, je, když hráč už vůbec neví, co s tím. A to je prostě úplně nejideálnější scénář. Že vůbec nevíte, co s tím. Tam prostě jsou úplně nejlepší příležitosti. Já jsem takhle lidem pomohl ve spoustě situací. Protože ta chvíle, kdy na tom skutečně záleží, kdy skutečně jste na pokraji toho, co víte a co nevíte, vy jste na pokraji svých vlastních možností s tím, co už jste vyzkoušeli. A potom to zjistíte, potom na to přijdete, potom to objevíte, potom to vytvoříte. Tak ten moment je doslova magický. Já mám vždycky velkou radost, když přijdeme s hráči k tématu, kde je to velká výzva. Třeba kde výsledky chybí už dlouhou dobu. Kde ta frustrace je velká. Kde ta výzva je obrovská. Protože to jsou ty nejšťavnatější konverzace, které vůbec můžou být. A ty aha momenty z nich plynoucí potom vedou ke změnám, které jsou trvalé. A tak není vůbec neobvyklé, když zrovna tato konverzace vede k naprosté změně hráčovy situace. A to se stává zejména tehdy, když hráč nemá výsledky. Možná proto mám tento typ konverzací tak v oblibě. Jo, a možná, že díky tomu, že už vidím tu návaznost té neřešitelnosti situace a těch obrovských změn, tak já vlastně toto mám už spojené. To znamená, jakákoliv neřešitelná situace je obrovská příležitost. Stačilo, aby se to párkrát zopakovalo. A abychom vlastně toto takto mohli vidět. A ono to samozřejmě není takto vidět z pohledu hráče, protože hráč je v té situaci. Ale já v té situaci nejsem, já mu pomáhám tu situaci posunout vpřed. Já mám ten nadhled a tu strategii v té jeho situaci. Možná se můžu ztrácet sám ve svých situacích, ale v konverzaci s hráčem mám o jeho situaci lepší přehled a tím pádem ho dokážu navigovat vpřed. Čili cokoliv, na čem se můj hráč zasekne, nepředstavuje jakoukoliv překážku v tom, abychom mohli jít vpřed. Takže tam, kde se hráči samotní dokážou zastavit, tak s koučem se nikdy nezastaví.
Ty se zrozil, Aleši. Je vidět, že je to skutečně téma, které tě baví. A mě se vybavila takový příběh mojí hráčky. Vybavila se mi moje hráčka právě situace, která pro ní byla neřešitelná. Představte si, že tato moje hráčka 7 let podniká. A 7 let podniká v poradenských službách a 7 let se jí nedařilo dlouhodobě dostávat nové lidi do týmu. A byla z toho opravdu frustrovaná. My jsme během 1 hodiny dokázali tu situaci otočit, takže po 7 letech najednou jakoby prostě se probořila hra z přehrady. A ona se mnou sdílela, že jí to najednou mnohem víc baví. A jak to, že to celou dobu neviděla, že to může dělat takto, tím způsobem, který jsme si popsali, že se orientovala víc na ostatní. A představte si, že to je prostě poučka, kterou si přečtete v mnoha knížkách. Věnuj pozornost tomu druhému člověku. Ona prošla mnoha školeními, ale vědomně, neměla to na vědomé úrovni, že by to dělala tímto způsobem, byla přesvědčená, že to dělá nejlíp, jak to jde, a hádejte proč. Protože celých 7 let ji v rámci firmy, pro kterou pracuje, vzdělávali tím způsobem, který jí nefungoval. A my velice často vidíme cesty, které nám někdo předkládá. Cesty, o kterých říká, že jsou funkční, nedej bože prověřené časem a mnoha účastníky. To neznamená, že ta cesta musí být funkční pro vás. A to je možná ta pointa, ke které se snažíme dostat, že vy, když nemáte výsledky, tak je to skvělá příležitost k oslavě, protože vy můžete najít tu cestu, která je ideální právě pro vás.
Honzo, to je skvělý příklad. Já bych k tomu vlastně ještě chtěl dodat jednu věc, jo? Nebo taky jako bod k zamyšlení. Představ si, že byste se s touto paní setkali před 6,5 roky. A ty, když bys byl v té situaci, že bys tehdy koučoval a kdyby si k tomuto uvědomění dopomohl tehdy. Jak by vypadal její život dnes? Je něco k zamýšlení, jo? Že vlastně jsou chvíle, ve kterých to, jestli se vydáme směrem vpřed, nebo jestli si necháme od někoho dalšího pomoct, je naprosto klíčové rozhodnutí. Protože v té chvíli, kdy máte možnost nad tím uvažovat, si můžete vlastně vybrat svoji budoucnost. A někdy ta křižovatka je docela dost zásadní. Tohle je třeba příklad křižovatky, která se tam nenacházela. A přišla asi v tu správnou dobu, po 7 letech. A tak se můžeme podívat na to, jak bude její život vypadat za 7 let. Díky tomu, co si teď uvědomila. A tam je taky zásadní rozdíl. Čili game changer nastal.
Přesně tak. Já myslím, že jsme tohle téma přetřásli tam a zpátky. A možná teďka, když se vrátím k té myšlence o jarním úklidu, tak se každý z nás a i z vás, posluchači, může zamyslet nad tím, jaké nefunkční přístupy můžete ze svého života škrtnout, které jste doposud zkoušeli a které k výsledkům nevedly. Protože pokaždé, když identifikujete nefunkční přístup, tak můžeme jásat, můžeme slavit a můžeme objevovat ty funkční. A právě s tím vám může pomoct i koučování, my jsme si tím jisti. A možná si jenom nejste jistí, jestli je to právě pro vás a pro tu vaši situaci, která je unikátní, to bez zesporu.
Je to tak? My neznáme tu cestu k vašim výsledkům. A neodvážili bychom se vám radit, co byste měli udělat zrovna proto, abyste toho vašeho konkrétního výsledku dosáhnuli. To, co vám ale můžeme pomoct, je, abychom vlastně vám pomohli tu cestu objevit. Protože ona se nachází ve sféře vašeho vlivu a někdy může být už jenom jednu konverzaci vzdálená. Když během jedné konverzace vy můžete tu cestu najít. A věřím tomu, že toto může být ten správný moment, na který budete jednou vzpomínat. Protože máme tu zkušenost, že spousta našich hráčů tak to vzpomíná na to, když tehdy začali spolupracovat s koučem. Takže jsme si velmi jistí tím, že vám koučování může tuto cestu pomoct najít a věříme tomu a máme pro vás něco, co by vám mohlo ten krůček pomoct udělat. Většina našich posluchačů zatím tu zkušenost s koučováním nemá. A my jsme si to uvědomili a možná, že už někteří z vás o tom uvažujete, že byste to vyzkoušeli a možná, že si nejste jistý tím, jestli to je přímo pro vás a jestli vlastně vy sami byste byli pro koučování vhodní. Pokud máte svůj sen, máte svůj cíl, svoji touhu, pokud chcete jít vpřed, pokud se chcete efektivně rozvíjet, tak to může být pro vás. A samozřejmě to nejlépe poznáte, když si to vyzkoušíte. Takže my jsme pro vás připravili odkaz na seznam našich koučů v našem týmu. A vy si můžete vybrat svého kouče. To, jak ho vybrat, je vlastně celkem jednoduché. Vy se podívejte na životjakohra.cz, tam je odkaz Vyber si kouče a tam jsou fotky a profily všech našich koučů v týmu Život jako hra. A vy se podívejte na jejich profil, pusťte si jejich krátké video, je tam vždycky minutu, dvě video profil našeho kouče. No a ten, kdo vám bude sympatický, tak ho požádejte o 15 minut koučování zdarma. To je tlačítko na jeho profilu, tam vyplníte svoje kontaktní údaje a on se vám ozve. No a vy si můžete vyzkoušet naprosto nezávazně, jaké to je, když hovoříte s profesionálním koučem. A to je vlastně takový startovací krok. To, jak to bude pokračovat dál, je jenom na vás. My se vás nebudeme snažit do ničeho přesvědčit, protože víme, že pokud koučování má pro vás hodnotu, takže tu hodnotu prostě rozpoznáte sami. Takže to je zřejmě asi to málo, co můžeme udělat pro to, abychom vám pomohli jít vpřed tady v tomto díle.
Tak se budeme těšit na to, až si vyberete svého kouče a konkrétně my dva se budeme těšit u dalšího dílu podcastu. Pokud chcete dosahovat výsledků, kterých jste doposud nedosáhli, tak neváhejte. No a co zbývá říci na závěr, jak by pravil klasik?
Já bych řekl, že klasik by na závěr řekl, a to je všechno.
Tady dá, mějte se krásně.
Mějte se, ahoj.
Čau.